Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dag sê, dis Johan Ginter wat jou groet hier by Landbou Radio. Kreslam vir jou koffie gereed en geniet al die landbou wat ons weer vars vir jou bring op die voorstoep vanoggend. Ek wil jou uitnooi, indien jy vir ons enige landbou nuus, inligting of navraag het, kan jy vir my 'n e-pos stuur na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio vertel Louis Styl, uitvoerende hoof van Bonsmara Suid-Afrika, meer oor die veilingsprestasies van jaar, as ook die veilingstendense en wat voorlê in die nuwe jaar. Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor deel met ons die nuutste in die wolmark. Marie Bronkhorst van 'n voermol vertel waarom die etiket op die voer so belangrik is. Ek gesels met Dr. Helena Tron, senior geneticus by SA Stamboek, oor inteling en lynteling. En dan gesels ek ook met Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis van Vrystaat Landbou, oor die onlangse plaasaanval en moord in die Heilbron distrik.
Dis nie net 'n pakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55. Dis nie net nog 'n bekendstelling nie, maar 'n nalatenskap wat voortduur. Dis nie net 'n opgedateerde buiteontwerp nie, maar 'n stylvolle ontwerp met stileringstaaf en toerol laai-ruim dekking. Dis nie net Legend 55 kentekens nie, maar legendariese eretekens. En jy is nie net 'n bestuurder nie, maar deel van ons gemeenskap, ons nalatenskap, ons legendes. Dis nie 'n bakkie nie, dis die nuwe Hilux Legend 55.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels vandag met Louis Styl, hy is uitvoerende hoof van die Bonsmara SA. Louis, dag sê.
Goeiedag Johan, dankie, dis lekker om weer met jou te gesels.
Louis, ons gesels bietjie Bonsmaras vandag en sommer so oor die algemeen, jy gaan vir ons lekker vertel, hoe lyk dit daar by die Bonsmaras, hoe lyk die veilingsprestasies, veilingstendense en al die lekker dinge, gaan jy vir ons op hoogte bring.
Ja, dankie baie Johan. Ek moet sê, nou dat ons teen die einde van die jaar staan, ons het nog so 3 of 4 veilings oor vir die res van die vir November maand, maar moet die Bonsmara genootskap eintlik baie dankbaar terugkyk na die jaar waar wat verby is in terme van ons veilingstendense. Dit het baie stadig begin in April maand, of begin van die jaar eerder, en hierna April maand van Mei maand af het die veilings er nogals relatief vinnig opgegaan, en mens kon sien dat die aanvraag vir bulle is groot, en die Bonsmara genootskap is baie trots daarop dat ons hierdie jaar het ons redelike sterk verbetering op ons veilingspryse van laas jaar, en as 'n mens in ag geneem in terme van die speenkalfprys wat baie wisselend was met hierdie jaar, al die back and closure wat 'n rol gespeel het in terme van die ouens se sekerheid in die bedryf en baie areas wat geaffekteer daardeur was, moet ek sê is ons regtig trots op dit wat ons teelers bereik het, sowel dan as ons kommersiële teelers wat gewys het dat ten spyte van die vleisbeesbedryf se ons sekerhede van 2025 dat die ouens bereid is om in goeie genetika te belê, en ons sien dit met die hoeveelheid veilings wat bygekom het. Ons het vir 2024 het ons 115 veilings gehad en ons eindig hierdie jaar op 120 veilings, en dan soos ek ook sê, meer bulle verkoop op veilings en omtrent R7000 meer vir 'n gemiddeld vir ons Mara bul as wat ons verlede jaar gehad het, wat ons gemiddeld op alle bulle verkoop het op 'n veiling so R83000 uitbring. So dit is vir ons regtig verblydend dat die ouens sien dat die ekstra moeite wat die Bonsmara toeteelers daarin sit, die Bonsmara stel so wat seker maak dat diere op teelwaardes en op fenotipe reg is. Dat die kommersiële teelers dit raak sien en dat hulle bereid is om te investeer in goeie genetica. Dit maak regtig dat ons weet dat die bonsmara bedryf staan sterk en dit beteken ook vir ons was volhoubaarheid op die lang duur.
Wonderlik om hierdie goeie nuus te kry, Louis. Wat is in die vooruitsig? Ek weet die jaar is nou so amper op sy rug al. Waarna kan ons nog uitsien of vroeg volgende jaar?
Ja, dit is natuurlik weer vir ons altyd, vroeg in die jaar is ons al reeds besig, ons het klop van ons klapvergaderings, het ons in januari en februari, en dan het ons natuurlik weer in maart maand, het ons groot funksies, wat in Parys plaasvind, so ons is op die 16de en 17de maart, volgende jaar is ons weer in Parys, die 16de gaan weer ons jaarliks op ons Mara Classic Golfdag wees, en dan het ons ook volgende jaar 'n bietjie 'n nuwe geer wat ons gee met ons nasionale veiling. Hierdat ons nasionale veiling gaan nog steeds 'n lewendige veiling wees, maar met die diere wat slegs aanlyn gaan vertoon word en dit gaan 'n aandveiling wees. So die 17de het ons kommunikasie oggend, dan ons jaarvergadering en dan daai aand van die 17de Maart het ons 'n lekker aandveiling wat gehanteer gaan word deur Vleisentraal Bloemfontein en deur Soof 2. So ons sien al klaar reeds uit na ons markmaan funksies wat net om die draai is.
Dit is sommer goeie nuus wat jy vir ons gee, so jy op pad na die einde van die jaar toe.
Ja, dankie baie Johan, die Bosmara bedryf bedank sy teelers en al ons kommersiële kliënte vir hierdie jaar en 2026 gaan ons nog 'n groter jaar maak.
Daar sy, mag julle van krag tot krag gaan daar. Louis, baie dankie vir die geselsie, dit was wonderlik geweest.
Dankie Johan, ek waardeer.
Man, wat so lekker gesels, Louis Stuyl, hy is uitvoerende hoof van Bosmara Suid-Afrika.
Jy is 'n boer, jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen, maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse, besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Aan die woord is Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor en hy deel met ons die nuutste in die wolmark.
Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag vir katalogus CG09. Ek is Dawie Kilian met die nuutste verwikkelinge in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het hierdie week verder verswak met pryse wat onder deurlopende druk effens gedaal het, terwyl gesertifiseerde en hooggehalte wol steeds sterk aanvraag geniet en goeie resultate behaal het. Die gesertifiseerde aanwyser het met 1.9% gedaal en teen 'n skoonprys van R202.34 per kilogram afgesluit. Vir alle merino wol het dit met 2.9% gedaal en teen 'n skoonprys van R195.89 per kilogram afgesluit. Op die OVK veiling is 2475 bale aangebied, waarvan meer as 98% verkoop is. Die hoogste prys van R202 per kilogram is behaal vir 'n 3-baal lot CFI van 16.4 mikron uit die skeersel van FPC Viljoen boerdery, Swellendam. Baie geluk met die prestasie. Die koper was Standard Wool SA. Volgende kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Weskaapse topverseder was FPC Viljoen boerdery, Swellendam, met 'n 3-baal lot CFI van 16.4 mikron en 'n prys van R201 per kilogram. Ooskaap, Gert Jordaan Familie Trust, Aberdeen, met 'n 1-baal lot AA van 15.8 mikron en 'n prys van R180 per kilogram. Vrystaat, J. Smit, Brandfort, met 'n 1-baal lot BA van 16.9 mikron en 'n prys van R174 per kilogram. Noord-Kaap, FBC Viljoen Boerdery, Britstown, met 'n 1-baal lot DL van 16.7 mikron en 'n prys van R168 per kilogram. Gauteng, die Universiteit van Pretoria, met 'n 2-baal lot BM van 17.6 mikron en 'n prys van R142.10 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen en elkeen van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. OVK bied voorskotte op vissel wat by ons gelewer word, asook produksielenings. Skakel gerus die OVK Visselkantoor in Port Elizabeth of die Tegniese Veldbeampte vir meer inligting. Produsente word ook herinner aan die loyaliteitsskema van OVK, waar boere beloon word met 37,5 cent vir elke kilogram vesel wat deur OVK bemark word. Die volgende veiling sal op die 29ste Oktober plaasvind, vanwaar ook katalogus CG10 sal verkoop word. Dis ongelukkig al wat ons tyd het vandag. Welgroete, Dawie Kilian.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring.
Ek gesels vandag met Marie Bronkhorst, sy is tegniese bestuurder by Voormol. Marie, dag sê.
Môre Johan, hoe gaan dit met jou?
Man, wonderlik hier. Marie, ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor 'n baie belangrike ding wat baie keer dink ons nie dis so belangrik nie. En dis die etikettering van veevoer, daai plakker op die sak wat ons dink baie keer is net daar vir afhandeling of mooiheid. Maar ek wil nou wegtrek om dis, vir die luisteraars ook te sê, as die erkende stem van die Suid-Afrikaanse veevoerbedryf speel AFMA 'n deurslaggewende rol in die bevordering van veilige, gebalanseerde en bekostigbare dierevoer. En ek wil by jou hoor, jy gaan ook ons lekker vertel, waaroor gaan hierdie hele gesprek? Oor die etikettering, die veiligheid, die gebalanseerdheid, vertel vir ons.
Ja, so Johan, ek dink jy is reg, etikette word nie baie aandag aangegee wanneer jy jou veevoer koop nie. Baie mense kyk na die prentjie op die sak en dink dit lyk baie mooi. Maar dit speel eintlik 'n kardinale belangrike rol in die identifisering en die gebruik van jou veevoer. So, daar's 'n paar belangrike stukkies inligting op daai sakke wat nommer 1 daar moet wees, want dit is wetgewing volgens Wet 36 van 1947. So dit is wet dat jou veevoer wat jy op die koöperasievloer koop moet geregistreer wees by die Departement van Landbou. En daar's 'n paar redes hoekom dit moet gebeur. En twee van die belangrikes is dat daai veevoer moet deur die Departement Landbou basies nagegaan word om seker te maak dat wat ek vir jou sê ek vir jou gaan verkoop as vervaardiger regtig veilig is en gepas is vir die doel waarvoor ek vir jou sê dit is. So dit is baie belangrik dat jy jou etiket lees en weet wat op die etiket moet staan. Ja, so dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor veilige prestasie en veilige veevoer.
So wat belangrik is, moenie 'n paar rand wil spaar en gaan koop veevoer waar iemand onder 'n boom sit en dit verkoop nie, want dit kan vir jou duur te staan kom. Maak seker jy koop veevoer wat die etiket op het.
Ja, en maak seker jy jou etiket is, jy weet wat op die etiket moet staan. So daar's 'n paar standaard goed wat volgens wet op jou etiket moet wees en wat vir jou baie inligting gee oor jou veevoer. Soos byvoorbeeld, ek kan miskien 4 van die goed wat ek voel is die belangrikste op die etiket vir jou noem. Ja, een van hulle is jou veenommer. So elke geregistreerde veevoer by wet 36 het 'n veenommer op. So daai veenommer is net 'n aanduiding dat dit is deur die proses gesit by wet 36 en hulle het dit goedgekeur. So hulle ag daai veevoer veilig en gepas vir die doel wat ons aandui. En dan die volgende belangrike ding is jou klas. So baie mense besef nie dat 'n veevoer is geregistreer vir 'n spesifieke klas nie. En al wat daai klas beteken is, ek moet vir jou kan sê dit is 'n proteïen aanvulling of 'n energie aanvulling en hy is gepas vir hierdie spesifieke spesies. So jou klas sal vir jou aandui is dit vir 'n monogastriese dier, is dit spesifiek vir hoenders, is dit spesifiek vir skape of beeste. So jou klas is uiters belangrik om seker te maak daai produk is veilig vir die doeleindes wat jy dit wil gebruik. Die derde ding wat jy na nou moet kyk is jou waarskuwing. So volgens wet moet alle veevoer moet 'n waarskuwing op hê as hulle enige iets soos 'n MTN bron wat 'n nie-proteïen bron is in hulle voer het wat moontlik gevaarlik kan wees as dit nie reg gebruik word nie. Aso enige medikasies of medikamente of geregistreerde veemedikasies in is. So dit en dan saam met dit jou gebruiksaanwysings. Want daai gebruiksaanwysings sal vir jou presies sê hoe om daardie produk veilig te gebruik. As jy daai 4 goed op jou etiket nagegaan het, dan behoort jy daai veevoer veilig te gebruik vir die doel wat dit geregistreer is.
Dis belangrik. Mense, as jy nou op die winkelrak gaan kyk en jy wil nou vir jouself iets koop, dan bestudeer ons omtrent die plakkertjie op die bottel of die blikkie goed wat ons wil koop om te kyk wat het hy in, waarvoor is ek allergies wat ek nie mag gebruik nie. Maar mense vergeet baie keer om na daai selfde te kyk wanneer dit by jou diere kom.
Ja, ek dink ons gee baie aandag aan wat ons in ons liggame sit, maar jy besef nie vir al veevoer vir produksiediere is belangrik, want daai as daai dier gesond is en jy voer hom reg en veilig, dan produseer hy baie beter. So jy noem nou 'n interessante ding, ons kyk altyd na die voedingswaarde van die etikette wat ons self eet. Maar dit is ook belangrik om te kyk na die voedingswaarde wat op die etiket is van jou veevoer. So daar is 'n nutriëntabel op jou veevoer en dit is belangrik om seker te maak dat daai tabel vir jou sin maak. So elke klas het 'n sekere het sekere nutriënte wat hulle volgens wet moet aandui. En jy moet altyd seker maak jy weet dat as iets as 'n maksimum aangedui word, dat jy weet wat dit beteken, of as 'n minimum, dat jy weet wat dit beteken. Want soms kan jy, as 'n simpel voorbeeld, as daar maksimum 1 gram staan, beteken dit, hy kan 0 in hê en jy sal dit nie weet. So dit is net goed om te weet hoe om daai etikette te lees en waarna jy kyk.
Marie, wil jy nie vir ons net so bietjie in kort vertel, want as ek nou vir iemand op straat gaan sê, hoor jy so, asma speel 'n belangrike rol in al hierdie goed. Weet wat is asma? So 'n bietjie agtergrond en ek weet jy is nou betrokke van die voermolkant af. Geef ons 'n bietjie agtergrond.
Ja, so asma speel eintlik 'n baie baie belangrike rol in die etikettering en die nakoming van die veevoerwet by veevoervervaardigers in Suid-Afrika. So 'n belangrike deel wat hulle speel vir alles wat kom by etikettering is die asma code of conduct, wat ons allemaal moet nakom as lede van AFMA. So, as ons wil registreer as 'n lid van AFMA, beteken dit ons moet elke 2 jaar 'n audit deurgaan. So, hulle kom na ons fasiliteite toe en hulle doen 'n audit op, jy weet, maak ons seker dat die kwaliteit wat ons vir jou sê ons gee, regtig is wat ons in daai sak druk. So hulle maak seker ons het die regte sisteme in plek om seker te maak ons kan waarborg wat op die etiket staan is in die sak. En dit is 'n verskriklike belangrike deel van AFMA se rol wat hulle speel. En dit beteken hulle maak ook seker dat ons boere veilige veevoer kry op die einde van die dag.
Marie, indien daar iemand is wat navraag het, met wie kan hulle kontak maak?
Hulle kan altyd vir AFMA direk kontak. AFMA se webtuiste het al hulle kontakbesonderhede op. Die anders kan hulle vir my direk op kontak as hulle spesifieke veevoer navraag het by 083-386-8378. Dankie Johan, julle moet 'n mooi dag hê.
Dit is dan Marie Bronkhorst, sy is tegniese bestuurder by Voormol wat so lekker gesels.
Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Ek gesels vandag met Dr. Helena Tron, senior geneticus by SA Stamboek. Helena, dag sê.
Goeiemiddag.
Helena, ek wil met jou gesels oor jou artikel en dit gaan oor lynteeling teenoor inteeling. Vertel ons 'n bietjie meer, waaroor gaan dit, hoe werk dit?
Johan, inteeling is die een wat mense gewoonlik ken en daar heers baie verwarring oor die verskil tussen inteeling en lynteeling. As ons dan nou begin met inteeling, inteeling is die paring van verwante diere. met ander woorde familielede. En dis oor die algemeen nie 'n goeie ding om te gebeur nie. En veral baie erge inteling waar jy 'n broer op 'n suster of 'n ouer op 'n kind sit, het baie baie slegte nagevolge. Die probleem kom daarin dat jy die gene kry van die vader en van die moeder, en as hulle verwant is, dan kry jy dieselfde gene van jou pa en die ma af, en so daar's baie minder variasie in die nageslag. Dis dan nie goed vir veral goed soos die immuniteitstelsel nie. As die diere nie variasie het in hulle immuniteitstelsel nie, en daar kom enige stres op hulle, selfs iets soos koue of siektes of wat ook al, dan raak hulle baie maklik siek en hulle gaan dood. Dit het ook 'n effek om as daar nadelige gene is, dan kan die kleintjie nie lewe nie. So daar's laer vrugbaarheid, meer aborsies, en die nageslag wat wel gebore word is pieperig. Hulle vrek maklik as gevolg van die swak immuniteit. En dis die nadele van inteling, en 'n mens noem dit inteel agteruitgang. En teelers moet veral versigtig wees vir die popular sire syndroom, wat baie keer by honderrasse voorkom, waar daar 'n skou kampioen is, of 'n dier wat baie hoog geboeprys gekry het op 'n veiling, en dan word hy nou gebruik op 'n klomp van die vroulike diere. En hoekom dit sleg is, al die nageslag is dan verwant aan mekaar, hulle is allemaal boeties en sissies. En as daar nie baie diere in hierdie ras is nie, dan gaan jy kry dat jy op die ouwe einde al die moontlike ouers is verwant aan mekaar, en dan kan jy niks anders doen as om in te teel nie, en dan kry jy hierdie effek van laer immuniteit, laer vrugbaarheid, met ander woorde minder kleintjies word gebore, die wat gebore word is swak en pieperig en hulle gaan dood, en dan dis hoe spesies uitsterf, dood eenvoudig, daar's niemand meer oor wat dan lewe nie.
So om te dink jy gaan goed doen as jy nou twee van jou top diere vat en jy wil nou met hulle teel om, en te dink jy gaan nog fyner inteel, maak jy 'n probleem vir jouself.
Ja, dis nou eintlik waar lynteeling inkom.
Ja.
En dis die verskil tussen inteeling en lynteeling. Lynteeling is daar dan nou 'n dier wat erg uitstaande is. Hy moet uitstaande kenmerke wees wat jy kan sien of kan meet, en wat jy dan wil vassteel. En dis baie keer hoe rasse ook begin met uitstaande individue. En hierso moet jy nou baie versigtig wees, so jy moet nou daai dier, jy wil nou uit sy nageslag die spesifieke eienskap vasteel, so jy moet hom nie inteel nie, met ander woorde nie ouer op kind of broer of suster nie, maar ver langs die familie, so dat dit stadige inteling is, wat oor tyd gaan, en dan kan jy dit baie mooi monitor, so jy moet baie mooi aanteken enige vorm van swakheid of laer vrugbaarheid of iets in die nageslag, moet jy dadelik daai diere uithaal, want hulle het dalk 'n swak genkombinasie. En jy moet net dierepaar wat wel die eienskappe het wat jy nie oorspronklike dier is, wat jy van lynteeling af wil doen. So stadige inteeling oor tyd, jy krys net 'n oom of iets hierso met hierdie dier, of klein neef en klein niggie, stadige ver langs die familie, en jy meet gedurig deur om daai spesifieke eienskappe te hê. So jy selekteer vir 'n spesifieke eienskap en teen nadelige eienskappe wat kan opkom.
Elena, hier van die kantlyn wil ek nou vir jou vra, hoe kan is daar stamboek daarmee help dat so iets nie kan gebeur nie?
Ja, nee, jy kan inteling meet, maar jy moet die stambome aanteken. So ons moet weet wie se pa en die ma en wie se hulle pa en ma en so aan. Dan kan jy inteling uitwerk. Daar's 'n sommetjie wat jy kan doen en wat ons ook doen vir ons diere. En dan sê hulle die teoretiese vlak waar jy kan begin om inteel agteruitgang te kry is 6.25%. So vir elke dier werk ons aan die inteling uit, en as hy oor 6.25% kom, dan moet jy begin pas op. Dan moet jy nou baie mooi soek vir iemand om met daai dier te paar, want as jy met 'n onverwante dier paar, dan is die nageslagse inteling 0. Jy kan dit so uitwerk. Ons het ook 'n paringsprogram op sidiefpools.com waar jy kan kyk as jy hierdie dier met hierdie een paar of die nageslag wel ingedeeld is. So hierdie 6.25% is die teoretiese waarde, maar daar is diere wat geweldig hoog ingedeeld is, wat waarskynlik niks verkeer nie. Hulle het net nie slegte gene wat toevallig by mekaar gekom het, wat enige swakheid bring nie. So dit kan gebeur. Ter opsomming, wat is die verskil tussen inteling en lynteling? Inteling, as jy 'n bil en 'n koe in 'n kamp sit en jy los hulle daar vir 20 jaar, met ander woorde, daar rond almal familie en almal paar met almal, en dis gewoonlik 'n resept vir moeilikheid. Dit gebeur gewoonlik dat so 'n lyn sal uitsterf. En lynteling is baie spesifiek, jy bly net selekteer vir die beter diere wat nie die slegte gene het. En dan sit jy op die ou end met 'n ras wat wel nie slegte gene dra nie en wat voortreffelike eienskappe kan hê. So, ja, dis die verskil.
As iemand luister na hierdie program van ons en hulle navraag, hulle wil nog iets weet of meer weet, kan hulle met julle skakel?
Hulle kan 'n e-pos stuur na info@stadboek.co.za en dan sal ons dit antwoord.
Baie dankie.
Dankie.
Dit was aan Dr. Helena Tron, sy senior geneticus by SA Stamboek.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Op 1 November 2025 was daar in die Heilbron area 'n plaasmoord waar 'n plaaswerker vermoor en sy vrou ernstig gewond is deur 11 aanvallers wat skape gesteel het. Ek praat nou met Dr. Jane Buys van Vrystaat Landbou, sy is veiligheidsrisiko-analis. Jane, vertel ons wat gebeur het.
Hallo Johan en luisteraars. Ja, die insident wat in Heilbron plaasgevind het in terme van 'n plaasmoord, het in die vroeë oggendure van die 1 November gerealiseer. Van die boere van Heilbron saam met 'n veediefstalspeder was alreeds besig om inligting mee te handel waar hulle dan nou 'n persoon met 'n aantal skape afgetrek het en gearresteer het omdat hy dan vermoedelik in besit was van gesteelde vee, toe daar nou voertuig met 'n vreeslike spoed verby hulle is. Hulle het toe inligting ontvang dat die genoemde voertuig kan moontlik betrokke gewees het by 'n veediefstal en 'n ernstige geweldsmisdaad op 'n plaas. Hulle het ook die voertuig dan nou agterna gesit en eventually hulle kon stop waar twee persone weggehardloop het en die polisiebeampte toe alreeds kon 9 persone arresteer en dan 22 of 23 skape dan nou in die voertuig gevind het. So dit het toe na vore gekom dat daar 'n plaasmoord was waar 'n plaaswerker vermoor is en sy vrou ernstig aangerand is waar sy dan ook gesteek was met 'n mes in haar keel. Dis hoekom die omstandighede van die insident vinnig onder almal se aandag gebring word. So die boeregemeenskappe van Heilbron en Frankfort wat aangrensend aan hulle geleë is, loop dan nou die afgelope ruk baie deur onder veediefstal en betreur Vrystaat Landbou weer eens hierdie plaasmoord wat plaasgevind het op 'n plaaswerker en dan sy vrou wat ernstig aangerand is. Enige persone wat die slagoffers word van 'n plaasaanval of 'n moord, het sy dit die produsent is, opkomende boere, werkers, besoekers, mense woonagtig op plase en of klein hoeves word ten sterkste veroordeel deur Vrystaat Landbou. Dit maak dat die boeregemeenskappe getraumatiseerd is, dit maak dat baie van die boere nie meer op hulle plase wil bly nie, Dit maak dat werkers nie meer daar wil werk nie. Dit maak dat mense wat in diens is daar, soos privaat sekuriteit, ook op baie plase nie meer wil werksaam wees nie. So dit het 'n ongelooflike impak op die siege van boerderygemeenskappe en ook op die feit dat die boere moet voorsien vir die kos van baie van miljoene mense in die land om op hulle tafels elke dag te sit.
Hoe is dit moontlik dat so 'n groot klomp aanvallers betrokke is?
Ja Johan, wat vir ons eintlik baie kommerwekkend is, is die groot getal persone wat betrokke was om die aanval te pleeg. Nou, dit is nie ongewoond in die Vrystaat dat ons hierdie groot groepe kry nie, alhoewel ons dit klompie jare terug het dit na vore gekom. As ek vat in 'n 10 jaar analise wat ek gedoen het van 2014 tot 2024, het ons twee gevalle gehad waar daar omtrent 10 na 17 mense betrokke was in 'n sogenaamde plaasmoord. Dis by uitsondering dat ons groot groeperinge sien van 10 na 12 persone. Gewoonlik altyd sien ons 2 tot 3, maksimum 5, alhoewel ons het omtrent 14 plaasaanvalle gehad, waar groeperinge tussen 5 tot 9 was. So dit is kommerwekkend dat ons sulke groot groeperinge sien, in die eerste plek, in die tweede plek, dat hierdie groeperinge dan gewapen is, maak dit ongelooflik baie kommerwekkend vir die veiligheid van boerderygemeenskappe. En die boere is dan ongelooflik uitgelewer aan hierdie groot groeperinge en syndikate, want dit moet op 'n georganiseerde wyse plaasvind. Plaasmoorde, plaasaanvalle, veediefstalle. Die motief van hierdie insident is in elk geval op hierdie stadium nog nie duidelik nie. Was dit om te moor, was dit om te roof, was dit om veediefstal te pleeg? So, as dit was om veediefstal te pleeg en daar 12 na 13 mense op wat regtig gewapen is, dan stuur dit 'n baie slegte boodskap uit aan die boerderygemeenskappe om hulle veiligheid daadwerklik op te skerp. En dan hoe moet jy dit effektief dan aanspreek? Hoe verdedig enige boer om in hierdie land en sy familie en sy werkers om teen sulke groot groeperinge wat dan 'n opdag op plase? Dan moet daar definitief 'n ander plan van die regering en van die polisie en wetstoepassers in plek gestel word om dit effektief aan te spreek.
Jane, word die areas tans gekenmerk deur misdade en watter misdade?
Die Wylbron-Frankfort area, ons sien nou al vir 'n paar maande dat daar regtig opkomende tendense is in terme van huisbrake wat plaasvind vanaf plase, ook aan grense in die Nyswil en Oranjewil area. Ook in terme van die opkomende tendens van plaasaanvalle in daai area, ook veediefstal, ook koperkabeldiefstalle wat op 'n baie georganiseerde wyse daar plaasvind. So die area word regtig geteken deur klomp misdade waarvan veediefstal ook een van dit is. Nou weer eens, ons versoek al vir jare aan die polisie is dat veediefstal nie net meer 'n eiendomsrande misdaad nie, is nie. Dit is 'n ernstige geweldsmisdaad. Die groeperinge raak al groter. Die fokus van hulle is om soveel as moontlik van 'n boer te steel, maksimaal om hom te ontneem van 'n lewensbestaan, om vir sy familie en vir sy werkers te sorg. En in hierdie geval is dan nou ook 'n werker en sy vrou ernstig aangeval en die werker dan ook gedood. So veediefstal is regtig nie meer net 'n eiendomsrande misdaad nie. Dit is georganiseerde, ernstige geweldsmisdaad. En dit moet so ook deur die polisie met projekgedrewe ondersoeke en in samewerking met die howe as 'n ernstige geweldsmisdaad en georganiseerde misdaad uitgewys word, waar hierdie syndikate en groeperinge dan met die swaarder vonnisse gevonnis word.
Wat is die motief vir hierdie moord?
Dit wil voorkom asof daar buitelanders ook betrokke is by die pleging van hierdie plaasmoord insident. en heel moontlik betrokke is oor die algemeen by die uitvoering van ernstige geweldsmisdaad en eiendomsverwante misdade, waaronder veediefstal en koperkabeldiefstal 'n definitiewe realiteit is. En die feit dat die mense hierdie kriminele gewapen is en dat hulle verskeidenheid van wapens het, is 'n gegewe realiteit. Dit laat nog steeds weer eens die leemte dat die boerderygemeenskappe onder geweldige druk is, onder beleg is van buitelandse burgers wat in Suid-Afrika opereer en wat op 'n georganiseerde wyse misdaad pleeg en daarmee wegkom. So Vrystaat Landbou hoop dat die kriminele strafregstelsel dan sal verseker dat hierdie gewapende groot groepering mense wat ernstige geweldsmisdade pleeg en wat betrokke is by verskeidenheid van misdade, dan borg nie aan hulle toegestaan sal word nie, en dat hulle eventually dan in 'n hof skuldig bevind sal word met swaar vonnisse.
Jane, is daar goeie samewerking tussen boere en polisie in die area?
Daar is regtig goeie samewerking tussen die polisie en die boerderygemeenskappe, en ja, die tegnologie wat tot die boeregemeenskappe se beskikking is, lewer in baie gevalle ook vrugte af. En dit kan ook tereg gesê word dat dit is baie belangrik ook vir boeregemeenskappe om beriggewernetwerke in plek te stel, waar ons ook privaat sekuriteit het wat die boeregemeenskappe bedien. Is dit ook so dat baie van hulle baie goeie diens lewer, en dit kos natuurlik die boeregemeenskappe baie geld om nou weer eens vir privaat sekuriteit ekstra te betaal, net om hulle veilig te hou, en dan ook om te verseker dat hulle areas bietjie meer veilig is. So die boere gemeenskappe en die boere hulle self bly nog steeds die primêr ook verantwoordelik vir hulle eie veiligheid, en ek dink baie boere het in baie jare al baie tegnologie aangewend en is nog steeds besig om tegnologiese hulpmiddels te gebruik ten einde hulle veiligheid en die van hulle families en hulle werkers maksimaal daar te stel.
Is die insidente 'n aanduiding dat misdade op plase aan die toeneem is?
Ja, Johan, die feit van die saak is dat ons is alreeds in aanloop tot die feesseisoen, en ons het nog al die jare het dit vir ons uitgewys dat die waarskynlikheid groot is dat gedurende die feesseisoen daar 'n toename in misdaad kan wees wat boerderygemeenskappe nadelig beïnvloed. Hierdie insidente wat ons onlangs ook nou sien gebeur in Heilbron en Frankfort of Mafube area is net weer eens 'n bewys dat ons alreeds in die aanloop is tot die feesseisoen, en dat dit 'n verskeidenheid van misdade op die plase en op klein hoeves teweeg gaan kan bring. So ons is alreeds sensitief daarop en het ons al die boerderygemeenskappe geadviseer dat die aanloop tot die feesseisoen het begin.
Jane, wat moet boere doen in die aanloop tot die feesseisoen?
In terme van, Johan, die veiligheidswenke wat ons elke keer vir die boerderygemeenskappe gee, is dat hulle moet mas ingeskakel bly by 'n veiligheidsstruktuur in hulle area, dat hulle moet ook altyd verdagte beweging in terme van persone en voertuie in hulle areas deurgee aan hulle veiligheidsverteenwoordiger van 'n boerevereniging. Hulle moet ook betrokke wees by hulle maandvergaderings met die polisie en wie hulle landelike veiligheidskoördineerder is van die polisie, om ook die inligting deur te gee aan daardie persoon of persone. Hulle moet maar hulle oë en ore oop hou. Hulle moet ook aan waar hulle betrokke is met privaat sekuriteit dit ook aan hulle deurgee. So inligting is baie kardinaal van belang in hierdie geval. En dan moet die boeregemeenskappe ook gaan kyk na hulle eie veiligheidssituasie op hulle plase, seker te maak dat hulle maar die loopholes of die gebreke en tekortkominge wat daar is probeer aanspreek, dat hulle ook seker maak dat hulle kommunikasiekanale in plek is in terme van om vinnig alarm te maak, dat ja, hulle moet gaan kyk na hulle veiligheidskontrolelys, hulle gebeurlikheidsplanne, Vrystaat Landbou bied ook in elk geval elke jaar fase 1 en 2 en nou deesdae fase 3 gevorderde opleiding aan vir boerderygemeenskappe in samenwerking met LGV. Die boere kan ook dan met LGV deur Vrystaat Landbou in kontak kom, wat dan ook hierdie opleiding verskaaf. So, ons wil maar net sê, die boeregemeenskappe moet regtig baie geobserveer, hulle moet paraat bly, hulle moet die inligting deurgee in terme van verdagte beweging en bly veilig en gesond.
Dit was dan Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-analis by Vrystaat Landbou. In Woensdagse Landbouradio is Leon die skaapherder aan die woord met sy Woensdagwenk. Jim Rankin praat oor die jongste landboumachinerieverkope van SAMA. Ek gesels met Wikus Diedriks oor die renosterhoring hofsaak en die bewaringswerk op Rockwood. Mario Dreyer gesels oor pompombestryding. Wessel Lemmer gesels met plaasmedia se Koos Dupisani oor die plaaslike roosentjiebedryf en geleenthede wat daar wag. En dis dan al vir vandag hier in Landbou Radio. Dis Johan wat jou groet. Tot môreoggend, mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring
die Rosestad.